Το θέμα με τη βοήθεια του Θεού θα κάνω απόψε το βράδυ θα έχει σχέση με την πίστη, με την ταπείνωση και με την προσευχή. Είναι μια υπόθεση που έχει τα τρία βασικά αυτά θέματα μέσα. Είναι απαραίτητο πράγμα να ξέρει ο άνθρωπος πού αποτείνεται. Αν δεν πιστεύει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, μπορεί ποτέ να αποτανθεί σε Αυτόν? Όχι. Άρα πρέπει να πιστεύει σωστά σε ποιον αποτείνεται. Δεύτερον, για να έχει αγαθά αποτελέσματα, να έχει απάντηση, όπως λέμε, η προσευχή του, είναι απαραίτητο στοιχείο το ταπεινό φρόνημα. Διότι ο Θεός τον εγωιστή δεν τον ακούει, όπως δεν ακούει και τον άπιστο. Πρέπει απαραίτητος ο άνθρωπος για να γίνει δεκτή η αίτησή του και να έχει απάντηση στην προσευχή του, στο αίτημά του, να εμφορείται από ταπεινό φρόνημα. Ταπεινό φρόνημα είναι να πιστεύει ότι δεν είναι άξιος αυτόν τον οποίον ζητάει. Και ακόμη να πιστεύει ότι δεν το αξίζει να παρουσιαστεί μπροστά στο Θεό, και όμως ο Θεός τον δέχεται, έστω και αμαρτωλόν, εφόσον ταπεινώνεται και παραδέχεται ότι σαν άνθρωπος ημάρτησε. Είναι μία υπόθεση που έχει σχέση με μια γυναίκα, μια μάνα πονεμένη, με ένα παιδί δαιμονισμένο. Αυτό το περιστατικό το αναφέρουν δύο ευαγγελιστές. Ο μεν Ματθαίος στο 15ο κεφαλαιό του, στίχος 21 και κατωτέρω, και ο Μάρκος στο ζήτα κεφαλαιό του, στίχος 21 και κατωτέρω. Μέσα σε αυτή την υπόθεση που θα ακούσετε υπάρχουν αυτά τα βασικά στοιχεία. Η ορθή πίστη στο πρόσωπο του Ιησού, το ταπεινό φρόνημα της μητρός και η επιμονή στην προσευχή που είχε τα αγαθά αποτελέσματα να πάρει από το Χριστό μας κάτι που δεν μπορούσε να δώσει κανένας άνθρωπος και καμιά επιστήμη. Και εμείς βρισκόμαστε πολλές φορές σε παρόμοιες περιπτώσεις, αλλά λιποψυχούμε. Κάνουμε μια προσευχή, δεν πήραμε απάντηση, σταματάμε. Δεν μ' ακούει εμένα ο Θεός, είμαι αμαρτωλός εγώ, πρέπει άλλος να προσευχηθεί. Φόσον δεν είναι έτσι, όλους τους ακούει ο Θεός. Εάν είσαι αμαρτωλός, μπορεί να τακτοποιείς το θέμα σου, να μετανοείς, να εξομολογηθείς. Και έτσι θα παρουσιαστείς με κάποιο πρόσωπο στα μάτια του Θεού. Το να λες ότι είσαι αμαρτωλός, αλλά δεν κάνω τίποτα να τακτοποιήσω αυτή την αμαρτωλότητα, αυτό είναι και εγωιστικό. Δηλαδή εγώ είμαι αμαρτωλός και θα μένω αμαρτωλός. Δεν είναι σωστό αυτό, εφόσον ο Κύριος δίδει την ευχέρεια στον άνθρωπο να τακτοποιηθεί. Ακούσετε λοιπόν αυτά τα τρία πράγματα μέσα στη συνάντηση αυτή της γυναικός μετά του Ιησού. Και εξελθόν, λέγει ο Χριστός μας, εκείφεν, ανεχώρησεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος, ειδωλολατρικά μέρη αυτά, και ειδού γινή Χαναναία από τον ορίον εκείνων, εξελθούσα, εκράβγασεν αυτό λέγουσα, ελέησον με Κύριε Ιε Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. Όταν ο Χριστός μας επέρασε στα σύνορα Τύρου και Σιδώνος, η γυναίκα αυτή εξήλθε μέχρι εκεί. Προφανώς από τις φήμες γνώριζε περί του Ιησού. Δεν ξεκίνησε να πάει στα Ιεροσόλυμα να τον συναντήσει Φερυππίν εκεί. Αυτή τη στιγμή του παρουσιάστη μπροστά την εξεμεταλλεύτη τη στιγμή. Η γυναίκα αυτή δεν έχει σχέση με τη βίβλο, δεν έχει σχέση με τον πραγματικό Θεό όπως είχαν οι Εβραίοι. Αυτή είναι ο δωλουλάτης, ξένη, όπως είμαστε εμείς οι Έλληνες. Ελληνής μάλιστα ήταν αυτή, όπως αναφέρει ο Μάρκος. Όμως γνωρίζει ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας και είναι από την οικογένεια του Δαβίδ, από τη φαμελιά του Δαβίδ, δηλαδή κατά το ανθρώπινον, η Παναγία μας η οποία εδάνισε σάρκα το Χριστό μας, είτε από το βασιλικό γένος του Δαβίδ, όπως και ο Ιωσήφ. Και το θυμόμαστε αυτό από «Αν ήλθε στη Βηθλέμ να» απογραφή, διότι είτο εκ της πατριάς του Δαβίδ. Εκράβγασε, δηλαδή όχι απλώς σε φώναξε, όχι αυτός παρακάλεσε, αλλά εκβιαστικός. Εκράβγαζε, «Ελέησον με Κύριε Ιε Δαβίδ», γνώριζε δηλαδή το βιβλικό όνομα του Κυρίου, το βιβλικό όνομα. Σκεφτείτε, λέγω, δεν είχε καμιά σχέση με τη θρησκεία αυτή. Εν τούτης όμως γνώριζε, εμείς σήμερα εν πλήρη 20ο αιώνη, αν ρωτήσεις κάποιον ή κάποια, παρότι θρησκεύει και ανάβει κεριά και λιβάνια κλπ, κάτι σχετικό με τον Χριστό δεν ξέρει να απαντήσει. Γι' αυτό και παρουσιάζονται ως προφεσόροι όλοι οι αιρετικοί, οι προτεστάντες, οι Ιεχωβείτε κλπ, να μας κάνουν το δάσκαλο. Διότι εμείς το μόνο που δεν διαβάζουμε, που δεν μελετούμε συστηματικώς, είναι η Αγία Γραφή, είτε ως κείμενο είτε ως ερμηνεία. Πολλά άλλα πράγματα μας απασχολούν, εφημερίδες περιοδικά, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, πράγματα, θάματα, αλλά αυτό μένει αδιάβαστο το βιβλίο. Τώρα υπάρχει στα περισσότερα σπίτια η Γραφή, είναι αλήθεια, αλλά δεν μελετάτε, δεν μελετάτε. Και δεν έχουμε ορθή γνώμη πάνω στα θέματα της πίστεως. Αυτή, παρότι δεν είναι το Ισραηλίτης, εντούτοις είχε ορθή γνώμη ότι ο Μεσσίας θα είναι απόγονος του Δαβίδ και ζητάει έλεος για την κόρη της. «Η κόρη μου», λέγει, «η θυγάτηρ μου, κακώς δαιμονίζεται». Δεν την πήρε προφανώς να την πάει εκεί, διότι ο Κυριός μας, όσο φαίνεται, δεν είναι το στάσιμος ή το περαστικός. Αλλά αυτή επήγε και προσέπεσε τον Χριστό για λογαριασμό του παιδιού και ζητάει έλεος για λογαριασμό της. «Ελέησόν με», όχι «ελέησε το παιδί μου», δηλαδή παραδέχεται ότι αν το παιδί υποφέρει και αυτή ταυτόχρονα βασανίζεται, είναι εξεπαιτειωτητός της. Εμείς αν έχουμε μια τέτοια περίπτωση θα τη ρίξουμε σε εκείνον, δεν την παίρνουμε απάνω μας. Και αν μας συμβεί κάτι, μας βγει ένα παιδί κακό, μας βγει κάτι τι άσχημο, γίνει κάποια ασθένεια, κάτι άλλο, το ρίχνουμε σε εκείνον, εφόσον πρέπει να το βάλουμε στον εαυτό μας, ότι εμείς είμεθα οι υπεύθυνοι. Αν ήμουν καλύτερος εγώ, θα βγαινε καλύτερο το παιδί μου. Αν ήμουν καλύτερος εγώ, δεν θα είχα αυτούς τους πειρασμούς, δεν θα είχα αυτά τα ναυάγια στη ζωή μου κλπ. Είναι ένα μάθημα απαραίτητο για τον καθένα μας. Δεν ζημιώνεις να το πάρεις επάνω σου. Εφόσον ζημιώνεις, να το μεταφέρεις και να το φορτώνεις στον άλλον. Αυτή ζητάει έλεος για λογαριασμό της. Προφανώς παραδέχεται εν την ταπεινώση της ότι αυτή είναι η αιτία. Εγκατέλειψε κάποιος κάποια και φεύγει και πάει με άλλη. Εγκατέλειψε κάποια κάποιον και φεύγει και πάει με άλλον. Μην την κατηγορείς και μην τον κατηγορείς. Κατηγόρησε τον εαυτόν σου. Αν ήμουν καλύτερος εγώ, αν ήμουν καλύτερη εγώ, δεν θα γινόταν αυτό. Ναι Θεέ μου, εγώ φταίω. Δεν φταίει αυτός. Δεν φταίει αυτή. Αλλά δεν γίνεται αυτό σε εμάς. Δεν υπάρχει αυτή η ταπείνωση. Δεν παραδεχόμεθα εμείς. Αυτός φταίει. Αυτή φταίει. Αυτά φταίουν. Δεν είναι έτσι. Θα έχεις αγαθότερα αποτελέσματα και θα είσαι ηρεμότερος ή ηρεμότερος εάν παραδεχτείς ότι εσύ είσαι η αιτία και σε βρήκε αυτό το βάσανο, αυτός ο πειρασμός, αυτός ο σταυρός, αυτό το σκάνδαλο. Αυτό διδάσκει εδώ. Μη μεταβιβάζουμε την ευθύνη. Να πάρουμε επάνω μας την ευθύνη. Να μην μένουμε παιδιά του Αδάμ που μετεβίβασαν την ευθύνη και οι δύο, σαν να λέγανε ότι φταίει ο Θεός, εφόσον δεν φταίει ο Αδάμ, δεν φταίει η Εύα, φταίει ο Θεός. Γιατί αυτό κάνουμε κι εμείς. Σε κάποιον που θα φτάσουμε να πούμε το παραπονό μας, θα κατηγορήσουμε εκείνον ή εκείνη ή τα παιδιά, όσο πρέπει να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Και είναι περιπτώσεις που δεν φαίνονται. Είναι εγωισμοί, είναι πάθη, είναι βερεσέδια παλιά τα οποία οφείλουμε και με μια τέτοια κατάσταση τα πληρώνουμε. Είναι πολλοί συνδυασμοί. Δεν έχεις να κερδίσεις τίποτα να κατηγορήσεις τον άλλον. Εφόσον έχεις να, πολλά να κερδίσεις αν κατηγορήσεις τον εαυτό σου. Αυτή λοιπόν η γυναίκα λέει ελέησον με. Εμένα να ελέησεις. Διδάσκει λοιπόν τον τρόπον της προσευχής. Πώς ο άνθρωπος στις ανάγκες του θα πρέπει να φτάνει μπροστά στο Θεό. Για να έχει τη σχετική εκτίμηση εκ μέρους του Θεού. Ο Θεός τους ανθρώπους που πηγαίνουν μπροστά του με καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην δεν τους εξουθενώνει. Τους δέχεται. Δεν πειράζεται ο Θεός από τις αμαρτίες μας. Ούτε μετράει τις αμαρτίες του ανθρώπου ο Θεός. Κοιτάζει τι φρόνημα έχει αυτός ο οποίος του παρουσιάζεται. Πώς του παρουσιάζεται μπροστά του. Συντετριμένος. Παραδέχεται ότι σαν άνθρωπος αμαρτάνει. Αυτό κοιτάζει ο Θεός. Τον βλέπει μετανοημένον. Τον βλέπει να αναγνωρίζει τα σφαλματά του. Και να τα παίρνει επάνω του και να λέει εγώ τα έκανα. Δεν τα έκανε αυτός. Βλέπει παραδείγματι ο Κύριος ότι πάω να εξομολογηθώ. Και δεν πάω να εξομολογηθώ για τον άντρα μου. Γιατί πολλές γυναίκες πάνε να εξομολογηθούν για τον άντρα τους. Και ωραία έκανε κάποτε ένας ιερεύς, ο οποίος όταν διάβαζε την συγχωρητική ευχή, είπε «Κύριε, άφεσε τις αμαρτίες του δούλου σου Γεωργίου» κλπ. Δεν με λένε λέει Γεώργιο, λέει Πάτερ. Με λένε Γεωργία εμένα. Μα εσύ ήρθες και μου εξομολογήθησες τα σφάλματα τα αντρός σου, λέει. Δεν μου πες τίποτα δικό σου. Πώς λοιπόν θα συγχωρήσω εσένα. Αυτόν θα συγχωρήσω. Αυτά δεν πιάνουν στο Θεό. Λέγει ότι θέλεις κατηγόρηση όλο τον κόσμο. Έχετε το δίκαιο με το μέρος. Ο Θεός δεν το θέλει όμως. Δες στο νου σου. Δεν θα κατηγορήσεις. Το τι έγινε το ξέρει ο Θεός. Και το γιατί έγινε. Έχεις όμως μεγάλη παρησία ενώπιον του Θεού. Αν μπεις για να μου συμβεί αυτό Πάτερ. Εγώ ασφαλώς πτέω. Κυρία μου εγώ πτέω. Για να το παιδί να είναι έτσι. Το κορίτσι μου να είναι έτσι, ο σύζυγος να είναι έτσι, η σύζυγος να είναι έτσι, ο γειτονάς μου κλπ. Για να βρεθώ μες στο περιβάλλον αυτό. Αμαρτίες μου πληρώνω, σφόρεσέ με. Οικονόμησε τα πράγματα, βρες έναν τρόπο εσύ. Τότε έχεις το Θεό σύμμαχο. Όχι απλώς έναν πολιτευτή, κάποιον δυνατόν που έχει τα μέσα, κάποιον έξυπνο του κόσμου τούτου. Τον Θεόν τον ίδιον τον έχει σύμμαχο. Νικάται ο Θεός από το ταπεινό φρόνημα του ανθρώπου. Όπως και αγριεύει ο Θεός. Θεργεύει ο Θεός όταν βλέπει άνθρωπο εγωιστή. Και πιστεύει ότι αδικείται. Διότι και να αδικείται ο άνθρωπος τα φανερά. Είναι μακάριος. Μακάρι είδε διωγμένη ενεργική δικαιοσύνη. Εγώ σε έχω βάλει λέει μες στο σχέδιο. Έχω κάνει ειδικό νόμο. Και σε λέγω μακάριο προκαταβολικός. Και εσύ δεν θέλεις. Και έρχεσαι να μου παραπονείσαι. Δεν θέλεις να είσαι αδικημένος. Δεν θέλεις να συκοφαντηθείς. Δεν θέλει να σε υβρίσουνε, δεν θέλει να σε αδικήσουνε, δεν θέλει να σε κλέψουνε. Ποιος είσαι εσύ. Ποιος εγώ σου έχω φτιάσει νόμων ευεργετικών. Αν συμβούν αυτά τα πράγματα, να σε μακάριο στην αιωνιότητα. Πώς μου το γυρίζεις πίσω. Έχω κάνει λάθος. Ξέρετε πόσες στροφές έχουν τα πράγματα αυτά. Ούτε καν στα πρόθυρα του χριστιανισμού δεν έχουμε μπει εμείς. Διότι ακούγονται πράγματα, λόγια από χριστιανούς που ούτε καν μυρίζουν Ευαγγέλιο. Αυτή λοιπόν η γυναίκα δεν έχει καμιά σχέση, σας λέγω, με τη γραφή. Δεν είναι Ισραηλίτης. Είναι ξένη προς την υπόθεση. Άλλους θεούς προσεύχονται αυτοί, προσυνούν αυτοί. Και εντούτοις ίσως από τις πληροφορίες γύρω από το πρόσωπο του Ιησού κλπ. Έσπευσε να του μιλήσει, να τον παρακαλέσει, να ταπεινωθεί μπροστά του, να εξευτελιστεί μπροστά του, με σκοπόν και μόνον να πάρει. Για να κάνει αυτά όλα, πάει να πει ότι πίστευε ότι αυτός δεν είναι τυχαίος άνθρωπος, είναι αυτός που έχει την λύση της υποθέσεως στα χέρια του. Οποιοςδήποτε μεγάλος κι αν είναι και αν θέλει πολλές φορές να μας εξυπηρετήσει, δεν έχει την δύναμη. Ο Θεός πάντοτε έχει την δύναμη στα πιο δυσκολότερα θέματα, σε όλα, μικρά, μεγάλα, οτιδήποτε, αρκεί να του τα αναθέσεις με εμπιστοσύνη και εξ ολοκλήρου. Η υπόθεση θα έχει το αγαθότερο αποτέλεσμα και για τον είναι αιώνα και για το μέλλοντα. Εν πάση περιπτώσει, η θυγάτρη μου λέει λοιπόν κακώς δαιμονίζεται. Ο δε ουκ απεκρίθη αυτή λόγο, σαν να μην συνέβη τίποτα, παρότι εφώναζε, εκράβγασε αυτό, εφώναξε, άρα το άκουσε, αλλά δεν απήντησε. Πολλοί πιστεύουν ότι όταν προσεύχονται, ο Θεός πιθανόν να είναι στο καφενείο. Το προφή της Ηλίας αυτό, δεν είναι δικό μου. Φωνάχτε λέει, δεν ξέρεις λέει, Θεός είναι λέει. Ωραία κάπου λέει, να αναπαύεται κάπου να είναι. Να έχει πάει βόλτα, ξέρω εγώ. Αυτό συμβαίνει στους ανθρώπους, όχι όμως στο Θεό. Ο Θεός πριν ανοίξει το στόμα σου, ξέρει τι θα πεις. Έχετε διαβάσει ποτέ στην Έξοδο, όταν ευρέσει την δύσκολη στιγμή ο Μωσής, που δεν είχαν νερό οι Εβραίοι, επί τρεις ημέρες, 3 εκατομμύρια κόσμος και πήγαν να το λιτζάρουνε. Κάτι πήγε να πει ο Μωσής, του λέει, τι βοάς του λέει, τι φωνάζεις. Δεν είχε ανοίξει το στόμα του ακόμη να πει τίποτα. Και του φωνάζει ο Θεός και του λέει, τι βοάς του λέει, τι φωνάζεις. Μέσα του εσκέφτηκε κάτι να πει. Και το προλαμβάνει. Και του λέει, τι βοάς, τι φωνάζεις, τι με ενοχλείς. Σκεφτείτε. Μην νομίζουμε ότι πρέπει να πάμε εκεί, γονατιστεί, έτσι, κεφάλι κάτω, ισοκλαμμένα κλπ. Τίποτα, δεν βλέπω αυτά. Τα ξέρει προκαταβολικός αυτός. Και έχει του καθενός την απάντηση στην κατάλληλη ώρα. Αυτή, σαν να μην ακούστη, σαν να μην ελέγχθη, σαν αυτή να μην είπε τίποτα ή σαν ο Χριστός να μην υπήρχε. Ο Χριστός στον δρόμο του. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Ή μπορεί να έχει και συμβεί και σε εμάς. Να παρακαλούμε και να μην απαντά. Να μην βλέπετε για την υπόθεσή σας πουθενά να χαράζει. Μάλλον πιο μαύρη να γίνεται. Ο άνθρωπος πρέπει με ταπείνωση να συνεχίσει να επιμένει. Βέβαιος όν. Έχει πει ο Χριστός μας, κρούετε και ανοιγήσετε. Πολλές φορές χτυπάμε του Χριστού μας την πόρτα και δεν ανοίγει. Μην πιστέψεις, όπως είπα γρηγορότερα, ότι δεν είναι μέσα. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να μην είναι μέσα. Ίσως να έχει αφήσει το φως αναμένο, ξεχασμένο, και εσύ να βλέπεις το φως και να λες ότι είναι μέσα. Και αυτός να μην είναι μέσα ο άνθρωπος. Και να τον παρεξηγήσεις και να θυμώσεις. Αλλά ο Χριστός είναι πάντοτε μέσα και πάντοτε ακούει. Δεν απαντά όμως πάντοτε την ώρα που θέλουμε εμείς. Το ρολόι του Θεού πηγαίνει ως επιτοπλίστων πίσω. Εμείς θέλουμε εν το άμα και το θαύμα. Είναι ορισμένες περιπτώσεις που μπορεί να είναι έτσι το θέμα και να πεις Παναγία μου βοήθεια. Και πράγματι η Παναγία μας, ο Κύριος μας, ο Ένας Άγιος, ο Αγγελέ μου βοήθησέ με να προλαμβάνει μια κατάσταση, έναν που γκρεμίζεται, έναν που συγκρούεται, κάποιον στο ρεύμα, δεν ξέρω τι, κάτι ακαριαίο, επεμβαίνει ακαριαίος. Αλλά είναι και υποθέσεις βραχυπρόθεσμοι και μακρυπρόθεσμοι, να ξέρετε. Πού, κατά αναλογία πολιτεύεται. Το ζεύγος Ζαχαρίου και Ελισάβετ προσεύχοντο πολλά χρόνια για παιδί. Και η απάντηση ήρθε έπειτα από 50 χρόνια. Όταν έφτασαν αυτοί σε ηλικία που όχι παιδί, αν ήταν δυνατόν γραία 90 ετών να μείνει έγκυος και να κρατήσει παιδί στην αγκαλιά της. Δεν ήταν δυνατόν. Όμως ο Θεός τότε ήθελε. Και όχι για να τους τιμωρήσει, αλλά για να τους αμύψει. Διότι αν απαντούσε τότε που θέλαν αυτοί παιδί, που ήσαντε νέοι, που είχε η κυρία τα γυναικεία της και αυτός ή το ακμαίος άνθρωπος και λοιπά για παιδοποία, θα τους έδιδε ένα παιδί. Τώρα όμως σου έδωσε το παιδί. Σου έδωσε το μεγαλύτερον άνθρωπο, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός μας, που εγέννησε ποτέ γυναίκα. Ουδείς μίζων γυναιτής γυναικός Ιωάννου του Προδρόμου. Γιατί ο Χριστός θα ήρθε το έπειτα από 50 χρόνια. Τους επιφυλάσσει λοιπόν μια μεγάλη αμοιβή των ανθρώπων αυτών, διότι είσαντε δίκαιοι, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής, και τους δίδει τον μεγαλύτερον άνθρωπο, τον Τίμιο Πρόδρομο. Έτσι λοιπόν συμβαίνει και εδώ. Στην περίπτωση αυτή θα δείτε στη συνέχεια ότι η γυναίκα αυτή, παρότι δεν επήρε απάντηση, δεν σταμάτησε. Εσυνέχισε να παρακαλεί και επέμενε. Επήρε μάλιστα αρνητική απάντηση, πιο κάτω θα δείτε, και εξευτελιστική απάντηση, που της έδειξε και το εγώ, της έδειξε την προσωπικότητά της και εντούτοις τον νίκησε τον Χριστό στο τέλος. Του πήρε την υπογραφή εν λευκό. Δεν υπάρχουν τα χρονικά τέτοια περιστατικά. Είναι το μοναδικό. Που ο άνθρωπος εξεβίασε το Θεό και του πήρε την υπογραφή σε λευκό χαρτί. Υπογράφεται εσείς σε λευκό χαρτί? Δεν υπογράφεται. Υπογράφεται ένα λευκό γραμμάτιο, μια συναλλαγματική λευκή χωρίς να είναι συμπληρωμένη. Δεν την υπογράφεται. Και εντούτοις ο Χριστός υπέγραψε. Πήγαινε, έτσι λέει. Γεννηθεί το Υιός θέλεις. Πάρε την υπογραφή. Πήγαινε. Ό,τι θέλεις. Και να γίνει και καλά και να παντρευτεί και καλά και να κερδίσει και λεφτά και να κάνει ό,τι θέλεις. Πήγαινε. Η μοναδική περίπτωση. Δεν άλλαξε δε ο Θεός. Εμείς αλλάξαμε. Και ο τρόπος μας άλλαξε. Μπορεί λοιπόν πολλές φορές ο Θεός να μην απαντά. Να μην απαντά. Και έχει το λόγο του που δεν απαντά. Αυτό δε έγινε αιτία να σκανδαλιστούν οι Απόστολοι. Οι οποίοι ήκουαν αυτοί που φώναζε Ιησού έδαβη, ελέη σώμε, Ιησού έδαβη, ελέη σώμε, θα κλαίγε και όλα, δεν ξέρω τι, θεωρούσε μοναδική ευκαιρία τώρα που περνάει. Αν τώρα δεν γίνει τίποτα, δεν γίνεται ποτέ κλπ. Πράγμα το οποίο εκούρασε τους Αποστόλους να την ακούνε. Όπως εκούρασε εκείνος ο διάβολος στην Καβάλα τον Παύλο, που πήγαινε κοντά και έλεγε υπέρ του Παύλου. Αλλά ο Παύλος έδωσε εντολή να φύγει από εκεί πέρα. Δεν ήθελε επένωση και συγχαρητήρια από το διάβολο. Ο δε λοιπόν λέγει ο Κύριος μας, παρότι εφώναζε, ούκ απεκρίθη αυτή λόγο. Τότε οι μαθητές, οι οποίοι εκουράστησαν, προσελθόντες ηρώτων αυτών λέγοντες, τον παρακαλούσαν, ηρώτησαν αυτόν, παρεκάλεσαν αυτόν, απόλυσαν αυτήν ότι κράζει όπισθεν εμών. Φωνάζει, έρχεται κοντά, λέει, δεν μας αφήνει να ησυχάσουν. Απόλυσε την. Μα δεμένη την έχω. Και βέβαια δεμένη την έχεις. Είναι δεμένη από το λόγο σου. Περιμένει ένα ναι ή ένα όχι για να πάρει τις αποφάσεις της. Φόσον δεν απαντάς, την έχεις κρεμασμένη και έρχεται κοντά. Αυτό θέλω, να έρχεται κοντά. Εμείς παρακαλούμε να σκοθεί το κρεβάτι, ο Γιωργάκης να σκοθεί. Γιατί? Γιατί έρχεται Αγιοργίου μεθαύριο η εορτή του, να έχουμε κρεβάτι μες στο σπίτι. Θα βάλετε το χορό στο σπίτι, τα Αγιοργίου, να μείνει το κρεβάτι εκεί. Δεν το σκόνουμε το κρεβάτι. Καταλάβατε? Και ο Κύριος μας βλέπει πολύ διαφορετικά και ενεργεί πολύ διαφορετικά από εμάς. Εμείς ενεργούμε με βάση τη σάρκα μας, τον κόσμο μας, τη φυγοπονία μας, ότι ήρθαμε να ζήσουμε, δεν ήρθαμε να βασανιστούμε. Ήρθαμε να απολαύσουμε, δεν ήρθαμε εδώ να έχουμε τέτοια πράγματα. Επενέβησαν οι Απόστολοι λοιπόν, έστησε ένα ναι, ένα όχι, να φύγει, μας ανησυχεί. Όταν εμίλησαν οι Απόστολοι στον Κύριο, απαντά ο Κύριος και λέει: «Ου καπεστάλιν ημί εις τα πρόβατα τα απορολότα οίκου Ισραήλ». Άκουσε, εν πάση περιπτώσει, δυο λόγια από το στόμα του. Πώς σκέπτεται για την περίπτωσή της, για το πρόσωπό της. Το άκουσε η γυναίκα. Πότε ο Χριστός ομίλησε? Όταν οι Απόστολοι παρουσιάστησαν. Τι διδάσκει εδώ? Τις πρεσβείες. Αυτές που απορρίπτουν οι αιρετικοί. Πάω λέει απευθείας στο Θεό. Α, τα πω. Τι θέλεις λέει την Παναγία? Τι μου μιλάς για Αγίους? Τι είναι αυτά οι πρεσβείες κλπ. Και αυτή δεν πήγε απευθείας στο Χριστό. Και ο Χριστός δεν απήντησε. Και πότε απήντησε? Όταν οι Απόστολοι μπήκανε στη μέση. Ιδού πρεσβείες στη γραφήν. Τα λέγω για αυτούς που τους ακούνε ιδέως αυτούς ότι μας λένε σοφίες. Δεν είναι σοφίες αυτές. Σοφία είναι εδώ. Ότι οι Απόστολοι μεσολάβησαν, επρέσβευσαν στο Χριστό και ο Χριστός έδωσε μία απάντηση. Δεν είναι το εν πάση περιπτώσει υπέρ της. Έδωσε απάντηση όμως, απήντησε. Της έλυσε μια σκέψη για μια στιγμή. Της έδωσε ένα μύτο. Πώς σκέπτεται ο Χριστός και από και κάτω σκανονίσει αυτή. Άρα οι πρεσβείες υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Όταν ήκουσε αυτή ότι ο Χριστός δεν έχει έρθει για αυτούς αλλά μόνο για τα απορολότα πρόβατα οίκου Ισραήλ, τους Ισραηλίτας, τους Εβραίους, τους απογόνους του Ιακώβ, διότι Ισραήλ ελέγεται ο Ιακώβ, ο οποίος με το ονομάζει. Δεν έφυγε. Τι έκανε λέει? Ιδε ελθούσα προσεκίνησεν αυτό λέγουσα. Πήγε και τούπεσε μπροστά στα πόδια. Δεν τον έπιασε από πίσω να τον κρυμνήσει. Πήγε τούπεσε μπροστά. Όπως περνούσε και έγινε τη συζήτηση, πέφτει μπροστά στα πόδια. Σταματά, του κλείνει το δρόμο του Θεού. Προσέχετε τις σκηνές αυτές. Θα μου πείτε γιατί τα τοποθετείς έτσι. Έτσι θα κάνεις. Βέβαιος ή βεβαία ούσα. Ότι ο Χριστός νικάται. Δεν φεύγω. Δεν σηκώνουμε από εδώ. Πολλοί σηκώνουν και πάνε στην Τίνο για να πάρουν το θαύμα. Γιατί? Δεν είναι η Δία Θεοτόκος αυτή που είναι στο προσκυνητάρι μας? Μέσα στο σπίτι μας. Αλλά δεν έχουμε την πίστη εκείνη η οποία αναπτύσσεται για όταν θα φτάσουμε στην Τίνο. Αν είχαμε τη δύναμη αυτή της πίστεως, δεν σηκώνουμε από εδώ. Μία, δύο, τρεις, πέντε μέρες. Δεν σηκώνουμε από εδώ. Θα μου δώσεις εδώ το αίτημά μου, σε πιστεύω. Θα το παίρναμε εδώ το αίτημά μας. Αλλά δεν μεγαλώνει η πίστη τόσο αν αποφασίσουμε ένα ταξίδι θαλασσινό που δεν έχουμε πάει ποτέ στη θάλασσα και αν έχουμε και τα λεφτά και πετήσουμε τα λεφτά και έξω. Σαν αυτό εξευτελιστούμε και αν πάμε εκεί πέρα και έχουμε τάξει να πάμε και με τα τέσσερα από το μουράγιο επάνω στο μοναστήρι κλπ. Τότε αυξάνει η πίστη, μεγαλώνει το δοχείο της πίστεως και χωράει το θαύμα. Διότι το δοχείο της πίστεως πρέπει να έχει ανάλογον μέγεθος και ανάλογον καθαρότητα, ώστε να μπει το θαύμα, κατά αναλογία του θαύματος, του μεγέθους και του είδους, πρέπει να φτιάχνεις και το δοχείο το ανάλογο για να το τοποθετήσει η χάρη του Θεού ή η χάρη της Παναγίας ή των Αγίων. Αυτή λοιπόν πήγε μπροστά και του πέφτει λέγουσα: «Κύριε, βοήθημη». Δεν βρήκε άλλα λόγια εκείνη τη στιγμή, αλλά βοήθημη. Ξέρετε τώρα όταν βλέπεις έναν άλλον να κόπτεται μπροστά σου και να είναι έκδηλα τα σημεία της ανάγκης του, ραγίζει η καρδιά σου καμιά φορά, εάν δεν μπορείς να βοηθήσεις. Αυτός τώρα είναι ο Θεός, μπορεί να βοηθήσει ποικίλο τρόπος. «Κύριε, βοήθημη». Παρότι είπε ότι δεν έχω έρθει για αυτούς τους ειδωλολάτρες, εγώ έχω έρθει για τους Ισραηλίτες. Δευτέρα απάντηση. Ξανανοίγει δια δευτέραν φοράν του Κυρίου το στόμα. Ούκ εστίν καλόν λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης. Φωτιά. Ζεματιστό νερό ήτανε αυτό για αυτή. Όχι μόνον δεν της δίδει το αίτημά της, αλλά τη λέει και σκυλάκι. Και θα μπορούσε έτσι από καλή συμπεριφορά, όπως θα λέγαμε, δεν θέλεις κύριε να με βοηθήσεις. Έτσι, έχεις τους λόγους, δεν θέλω να επισέλθω. Αλλά μη με λες και σκύλο. Καταλαβαίνετε πού έφτασε η γυναίκα αυτή. Δεν είναι, λέγει, καλόν λαβήν των άρτων. Αυτά τα θαύματα, αυτές οι ευεργεσίες είναι για τα παιδιά μου, είναι για τα τέκνα τους Ισραηλίτας. Δεν είναι για σας τα κινάρια. Έχει πει και στην Καινή Διαθήκη κάτι λόγια παρέμφερη. Λέγει εκεί, μη δώτε τα Άγια της Κυσή και μη βάλετε τους Μαργαρίτας ενώπιον των Χείρων. Τα Άγια της Κυσή, κίνας λέει τους μη βεβαπτισμένους. Και εκεί λοιπόν τους βλέπει έτσι. Οι Ισραηλίτες ήσαν υπερρυθμισμένοι. Είχανε τη σφραγίδα του αίματος και ήσαν δε συνθηκολογημένοι με τον Θεό. Αυτοί όμως μένανε έξω ακόμη και του λέγει κινάρια. Η κυρία δεν προσευλήθη, ούτε τώρα. Γιατί ξέρετε, άμα δεν έχεις σκάλο, όσο και να σε πατήσουνε, δεν θα φωνάξεις. Άμα έχεις σκάλο, άμα είσαι εγώ και λίγο να σε πατήσουνε, θα φωνάξεις. Και θα σηκώσεις και την τζάντα ή την ομπρέλα, να τον δίνεις τον άλλον που σε πάτησε. Τι καημένος φαίνεται, ίσως και ο πόνος της για το παιδί και η πίστη της η ορθή ότι αυτός μπορεί να με βγάλει από την δύσκολη αυτήν κατάσταση και το ταπεινό της φρόνημα τη βόηθησε και είπε, ναι κύριε, το παραδέχομαι ότι είμαι κινάριο, αλλά και γάρτα κινάρια εσύ από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζεις των κυριών αυτών. Εγώ δεν σου ζητώ να καθίσω στο τραπέζι και να μου δώσεις άρτον. Φύλαξέ το για τους κανακάριδες τους Εβραίους. Εγώ άφησέ με, όσον είμαι σκυλάκι, από κάτω όπως τα σκυλάκια, αν πέσει κανένα κομμάτι από τα βουτυρόπεδα του δικού σου, από αυτό θα πάρω εγώ. Δεν ζητώ να μου δώσεις από εκείνο που έχεις και το προορίζεις για αυτούς, να τους το δώσεις, να μην τους στερήσω. Όμως εγώ ζητώ πτυχία. Αυτούς μάτια άνοιξες, αφούς άνοιξες, λεπρούς καθάρισες, τι δεν τους έκαμε σε αυτούν όλα. Και σε ετοιμάζουν για το σταυρό, για το ευχαριστώ. Εγώ ζητώ όχι από αυτό, να τους το δώσεις, το αξίζουν. Άλλωστε εφόσον εσείς το θέλετε, εγώ δεν έχω κανένα λόγο. Αλλά όχι σε με εφόσον είμαι κινάριον, όπως λες, σκυλάκι μικρό, από κάτω εκεί, από τα ψυχία των πιπτόντων εκ της τραπέζης των κυριών αυτών. Και ξέρετε, αμάτε σε αυτά τα μεγαλόσπιτα που τρώνε τα παιδιά κατά κόρον, περισσότερο τρώνε τα σκυλιά από κάτω και λιγότερο τα παιδιά επάνω. Τα πετάνε όλα κάτω, είναι χορτασμένα αυτά και τα πετούνε κάτω. Και δεν χρειάζεται να λάβεις μέρημνα για το σκύλο, είναι χορτάτος από το τραπέζι γρηγορότερα από τα παιδιά σου. Η εικόν είναι πολύ ανάγλυφος. Αλλά πού τα βρήκε τα λόγια αυτά? Γιατί εδώ δεν λέει παραβολή. Προσέξτε με. Γιατί αν ήταν παραβολή θα λέγατε Θεός είναι αυτός τώρα, δεν ήξερε να πει δύο λόγια και να το φτιάξει όμορφο το θέμα. Εδώ είναι λόγια μιας γυναικός ειδωλολάτριδος που είχε βέβαια ένα πόνο. Αυτό είναι το θέμα. Και βρήκε λόγια που, όπως λέγει στη συνέχεια, ενίκησε το Θεό. Που αυτός το καθάρισε και είπε ότι δεν ήρθα για σας. Άλλη αποστολή μου εδώ. Και μάλιστα είχε δώσει και εντολή, δεν ξέρω αν διαβάζετε ποτέ σας, εισοδών εθνών και πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε. Πορεύεστε δε μάλλον εις τα απολώτα πρόβατα οίκου Ισραήλ. Το είχε πει, είχε δώσει εντολή. Και τώρα καταστρατηγεί. Εντολή που είχε δώσει να τη φυλάξουν οι άλλοι, ο ίδιος δεν τη φυλάξει. Γιατί ενικήθηκε από την πίστη, από την ταπείνωση αυτής της ξένης γυναικός. Θεός είναι, ελεύθερος είναι. Κάνει ό,τι θέλει. Τρέλες δεν κάνει. Ό,τι σοβαρό και ό,τι που θα διδάξει το κάνει. Και αδιαφορεί το τι θα πει ο κόσμος. Αλλά είναι κάτι. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο υπομονή διδάσκει η γυναίκα αυτή. Πόσο ταπείνωση διδάσκει η γυναίκα αυτή. Έμαθα ότι η οικογένεια επήγε προς τους Ιεχωβίτας διότι εισθένησε η κόρη και ο Θεός δεν την έκανε καλά. Εφόσον λέει έχω ένα Θεό που τόσα χρόνια τον δουλεύω σαν των μεγάλων αδελφών του Ασώτου, τόσα έτη δουλεύω εσύ και δεν μου είχαμε το κορίτσι καλά, τότε τι θέλω σε αυτόν τον Θεό. Και πήγε στον Θεό τον Ιεχωβάδων. Αλλά τον λυπήθη η Παναγία μας εκ των υστέρων και του έκανε ένα θαύμα. Και ξαναγύρσε χώματι και σποδό. Τεταπεινωμένος, εξευτελισμένος και συντετριμένος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είδε ο Θεός και πώς ενήργησε. Είναι πάνσοφος και παντοδύναμος και βοηθάει. Αυτά όμως τα λόγια λέγω επαναλαμβάνω εδώ που είπε η γυναίκα αυτή δεν τα έχει πει άλλος άνθρωπος. Χριστός μας μπροστά σε αυτή την ταπείνωση και την πίστη απεκρίθη και είπε «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτως τη ως θέλεις». Και η άθιη θυγάτηρα αυτή από τη ώρα εκείνη. Αυτή συζητεί κάπου στα σύνορα εκεί έξω του χωριού της Κομοπόλεως και λοιπά της περιοχής με το Χριστό μας που περνάει για να πάει κάτω. Το σπίτι θεραπεύεται το κορίτσι. Γιατί θεραπεύει το κορίτσι? Γιατί παρακάλεσε η μητέρα. Αυτό λοιπόν κύριε Προτεστάντα και κύριε Ιεχωβίτα δεν υπάρχει στη δικιά σου τη γραφή που μου λες ότι δεν περνάει. Άλλος δεν προσεύχεται εδώ και άλλος δεν λαμβάνει. Τι είπε ο βαφτίδης λέει το παιδί, τι ξέρει το παιδί? Ότι ξέρει και οι δαιμονισμένοι στο σπίτι, η κόρη της Χαναναίας, αυτό ξέρει. Ξεροκέφαλε, αυτό ξέρει. Τι ήξερε εκείνο το δαιμονισμένο κοριτσάκι που το χτυπούσε στο σπίτι ο Σατανάς? Ήξερε τίποτα? Δεν ήξερε. Όμως για λογαριασμό της μητέρας που παρακάλεσε ο Χριστός, κοινοποίησε έξωση στο Σατανά και έφυγε ο Σατανάς και το κορίτσι έγινε καλά. Γιατί λοιπόν τώρα που εγώ ο πατέρας, η μητέρα, ο ανάδοχος που αναλαμβάνει και ομολογεί για λογαριασμό του παιδιού, τόσοι άλλοι με μαρτυρικά που μας κρεμούν εδώ, δεν έχουμε εμείς παρησία να πούμε Θεέ μου καθάρισε το αυτό το παιδί που δεν έχει αμαρτίες, που έχει μόνο το προπατορικό αμάρτημα για το οποίο δεν ευθύνεται. Τι ο ίδιος δεν γράφει στα χαρτιά της Εκκλησίας και λες ευαυτίστης, εμυρώθης, εδικαιώθης? Τι πάει να πει εδικαιώθης? Ήμουν αδικοφωνεμένο. Γιατί η μάρτυρα του Αδάμ και εγώ πάω στην κόλαση. Και έρχομαι εγώ λέω Χριστός και δεν δικαιώνω. Δεν θέλω να πάω στην κόλαση. Βλέπετε κάτω σε δυο λέξεις πως αναπνέει ο Ορθόδοξος και βλέπει ότι είναι σωστή η πίστη του. Ποιος θα μπορέσει να μου το αμφισβητήσει αυτό? Γιατί βαφτίζεται το παιδί? Δεν βαφτίζεται για το προπατορικό λεγόμενο αμάρτημα? Δεν λέγει ο Δαβίδης στας γραφάς ένα νομίες συνελήφθην και ένα αμαρτίες εκείσης εμέ η μήτρη μου? Δεν φέρει το παιδάκι και αυτό εφόσον είμαι από την ίδια πηγή Όταν ρίξει δηλητήριο στο Μαραθώνα, όλες οι βρύσες εδώ κάτω δεν θα είναι δηλητηριασμένες? Έτσι είναι και η ανθρωπότητα. Δηλητηριάστη στη βάση της πίσω και έρχεται δηλητηριασμένη και νεκρά. Και έρχεται ο Χριστός και τους θάπτει αυτούς τους νεκρούς και τους ανιστά με το βάπτισμα που του κάνει, που είναι ενταφιασμός. Το βάπτισμα είναι ενταφιασμός. Όπως ο Χριστός μας ετάφει τριήμερος, έτσι και ο άνθρωπος θάπτεται εντοείδατη τριήμερος. Τρεις φορές μπαίνει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η μητέρα λοιπόν προσεύχεται και το παιδί ξεδαιμονίζεται. Πώς λοιπόν μου απαγορεύεις και μου λες ότι πρέπει να ομολογήσει αυτό για να καθαριστεί? Αν επρόκειτο για κάποιου μεγάλου, είχε τον λόγο αυτός ο μεγάλος. Άκουγε πρώτη φορά περί χριστιανισμού, όπως σήμερα ευαγγελίζονται κάτω οι ιεραποστολές, οι διάφορες, μαύρους, άσπρους, κίτρινους, ανθρωποφάγους, αγρίους κλπ. Ακούν οι άνθρωποι πρώτη φορά τη θρησκεία αυτή τη νέα. Η θρησκεία αυτή η νέα κηρύττει βάπτισμα. Οπ, λέγει ο πατέρας με τη μάνα, θα βαθιστούμε. Και παίρνουν και τα κουτσούβαλα και τα βαφτίζουν. Δεν έχουν δικαίωμα να βαφτίζουν τα παιδιά τους? Δεν ευαφτίστηκε η Λιδία και ο οίκος αυτής? Δεν ευαφτίστηκε ο δεσμοφύλαξ και ο οίκος αυτής? Όταν λέει ο οίκος, τι, τα τουβάρια βαφτίσανε? Το σπίτι βαφτίσανε? Ή τους ανθρώπους που είχαν μέσα, μικρούς και μεγάλους, βαφτίσανε? Όταν λέει του Στεφανά οίκος, δεν ευαφτίστηκε η οικογένεια? Μας λέει ότι δεν ήσαν μικρά, ήσαν όλοι μεγάλοι και ομολόγησε ο καθένας? Προσέξτε με στο σημείο αυτό. Θέλω να σε φυσήσω την προσοχή, γιατί διερχόμεθα άσχημες έτσι στιγμές από απόψεως πίστεως και κάθε μέρα τραυματίζεται η πίστη μας, διότι δεν γνωρίζουμε εμείς το αντίδοτο σε κάθε περίπτωση, γιατί είμαστε, όπως σας είπα στην αρχή, αδιάβαστοι. Δεν μελετούμε τα θέματα αυτά της πίστεως, δεν μας απασχολούν. Ένας γεωργός απασχολείται καθημερινώς με την εφεύρεση των νέων φαρμάκων και των λοιπασμάτων. Ζητάει οδηγίες, και αν θα έχετε ακούσει και εκπομπές έχουμε από ραδιοφώνου, που το Υπουργείο έχει ειδική υπηρεσία και ρωτάει σε απορίες και τακτοποιεί τις ανάγκες από ραδιοφώνου των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των πτηνοτρόφων, πάντων. Αυτό δεν το κάνει ο Ορθόδοξος για την πίστη του. Είναι ο μόνος αδιάφορος. Το παν σύεται, το παν χάνεται και αυτός δεν ξέρει τίποτα. Φταίμε εμείς. Πλανάστε, είπε ο Χριστός μας, μη ειδώτες τας γραφάς. Και αυτοί που λέγονται ευαγγελικοί είναι αντιευαγγελικοί. Και αυτοί που λέγονται σπουδαστέ είναι σκοτάδιστε. Και εμείς, διότι δεν ξέρουμε, και το λέμε σαν το κεφαλονίτη, τα 12 Ευαγγέλια τα βγάζει 13, στεκόμαστε και τους κοιτάζουμε. Σας ερωτώ τώρα, έπειτα όπως σας τοποθέτησα, που το πήρα κι εγώ διότι έτσι είναι τοποθετημένο. Δεν έκανα τίποτα καινοτομία δικιά μου. Εδώ λέει σαφώς, και η άθιη θυγάτηρ αυτής από τις ώρες εκείνης. Η θυγάτηρ δεν παρουσιάστηκε πουθενά. Η θυγάτηρ ήταν στο σπίτι της. Ούτε την ερώτησα. Καν. Θέλεις, κόρη μου, να γίνεις καλά? Δεν την ερώτησαν. Πώς την εκδιάζεις, Χριστέ? Το καταλαβαίνετε αυτό? Έδωσε εντολή από μακριά να φύγει το δαιμόνιο, να απαλλαχτεί η κόρη του δαιμονίου. Το παιδί που βαφτίζεται, το πιστεύουμε ότι έχει δαιμόνιον ή δεν το πιστεύουμε? Το αβάφτιστο. Πώς το λέει η θεολογία της γιαγιάς, το αρσενικό, το αβάφτιστο? Το λέει δράκο, δεν το λέει. Το θηλυκό πώς το λέει? Το λέει δρακούλα. Γιατί? Διότι έχει στην καρδία του το σατανά. Για πάρε τις ευχές της εκκλησίας του βαπτίσματος. Διάβασέ τες να είδεις τι του λέγει. Εμείς κοιτάζουμε αν η κουμπάρα είναι όμορφη και τι δώρα θα κάνουμε. Πήγαινε βάλε τα αυτί σου εκεί που γίνεται η κατήχηση πίσω και διαβάζει και το ξορκάει και το σταυρώνει και το φυσάει ο παπάς. Να είπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος εδώ. Με ποιο κουβεντιάζει. Τι νοχινοποιεί η έξωση. Ποιον απειλεί. Ποιον φτύνει. Ποιον φυσάει. Του διάβολου. Ο οποίος έχει δικαιώματα. Διότι το παιδί αυτό είναι απόγονο του πεπτοκότος Αδάμ. Μη λοιπόν ποτέ σας πείτε ότι θα παρουσιαστείτε μόνοι σας στο Χριστό. Όχι ότι δεν έχετε δικαίωμα να πείτε Χριστέ μου και πασέ με, το έχεις. Θα έχεις όμως αγαθότερα αποτελέσματα εάν πεις με το πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας σου, αν θέλεις σε παρακαλώ, και πασέ με και εμένα. Το πρεσβειών των Αγίων, των Αρχαγγέλων, ξέρω εγώ, του Αγίου Αθανασίου, του Αγίου που φέρει το όνομα, της Αγίας Εκατερίνης, του Αγίου Δημητρίου, του Μεγάλου Αντωνίου. Έχετε δει στις ευχές η Εκκλησία πόσα ονόματα Αγίων φέρει. Παρουσιάζεται στο Χριστό για μια προσευχή και φέρει μια αρμάθα πίσω ονόματα. Όλους αυτούς τους επικαλείται, φτάνει πίσω μέχρι δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντως των Αγίων. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Δεν έχουμε παρησία εμείς. Και να έχεις παρησία, παραδέξου ότι δεν έχεις παρησία, τότε έχεις μεγαλύτερη παρησία στο Θεό. Μην παραδεχτείς ποτέ σου ότι μπορείς με το κουστούμάκι σου να περάσεις μέσα. Όχι. Έστω και αν φτάσεις μέχρι το τραπέζι του μυστικού δείπνου μέσα, θα έρθει να σε τσιμπήσει από εκεί η τσιμπίδα και θα σου πει «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε, μη έχουν ένδυμα γάμου». Και τότε θα φημωθείς, θα το κλείσεις και θα δώσεις την εντολή «Δέστε τον αυτόν, χέρια και πόδια και ρίξτε τον, όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδότων». Μεγάλο πρόσωπο η Θεοτόκος, μεγάλα πρόσωπα οι Άγιοι μας και εντούτοις δεν τους χρησιμοποιούμε. Και κατά συνέπεια εφόσον δεν τους χρησιμοποιούμε δεν λαμβάνουμε, διότι αυτοί έχουν πρόσωπο, έχουν παρησία. Και δράτω με τις ευκαιρία να σας πω, μη στεκόμαστε στους Αγίους της ημέρας Φερυπίν μόνο, που βέβαια τιμητικός κι αυτοί που εορτάζουν την ημέρα της εορτίστων θα ζητήσουν κάποιο δώρο από το Χριστό μας και θα το δώσει. Όπως παραδείγμα σήμερα είχαμε του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Στεκόμαστε λοιπόν, κάνουμε την προσευχή μας και λέμε «Δια των πρεσβειών Κύριε του Αγίου σου Ιγνατίου του Θεοφόρου, όπου την ανακομιδή του Λειψάνου σου, ξέρω εγώ, εορτάζομεν και πάντως των Αγίων». Όχι στην περίπτωση αυτή, σκέψου και την περίπτωση αυτή, πάρε στα χέρια σου και την περίπτωση αυτή, πάρε την εκκλησία μας στα χέρια σου, πάρε τον κόσμο στα χέρια σου, τη γλώσσα μας, την πατρίδα μας, την οικογένεια, τα νιάτα, τα αντρόγενα, πάρε τα στα χέρια σου. Εκτός αυτών, πολλοί στέκονται στους θαυματουργούντας Αγίου. Αγία μου Ειρήνη Χρυσοβαλάτου, μεγάλη χάρη της. Αγία μου Παρασκευή τα μάτια. Άλλη χάρη τη. Άγιε μου Νεκτάριε Θαυματουργέ. Άλλη χάρη του. Αλλά ο Ιωακήμ και η Άννα δεν είναι τίποτα. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβε δεν είναι τίποτα. Ο Μνήστορ Ιωσήφ δεν είναι τίποτα. Ιδού αναστήματα στο στενό, να βάλω μια λέξη, οικογενειακό περιβάλλον του Θεού που δεν έχουν καθόλου δουλειά. Καθόλου. Ούτε καν τους σκέφτεται κανείς να τους ανησυχήσει. Και είναι έτοιμοι. Έτοιμοι. Γιατί Άγιοι από αγάπη δεν κάνουν τίποτα άλλο. Να βοηθούν τους ανθρώπους που αγωνίζονται. Μεσάνυχτα. Πέρα βρέχει, στην Ανατολή βροντάει. Δεν ξέρουμε τίποτα από αυτά εμείς. Ζήσαμε 10, 20, 30, 50, 100 φτάσαμε ορισμένοι. Τίποτα από αυτά. Γι' αυτό και χάνουμε. Αιτείτε και ου λαμβάνετε, διότι κακώς αιτείτε. Πρέπει να μάθουμε τα συμφέροντά μας. Αν πρόκειται να πλησιάσουμε κάποιον μεγάλον ή να πάρουμε κανένα δάνειο, ξέρω εγώ τι, πλησιάζουμε όλα τα πόστα, τα φέρνουμε βόλτα, ρωτάμε πού θα πατήσουμε και ποιον θα οθήσουμε, σε ποιον θα αποτανθούμε, ποιον θα πιέσουμε και μαθαίνουμε όλες τις πονηριές για να επιτύχουμε υλικά και προσωρινά ωφέλη. Για τα αιώνια δεν ξέρουμε να ενεργήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν εξαιτίας αυτών των δύο εδαφείων, σε αυτό το κομμάτι μέσα της Χαναναίας, το ότι από τη στιγμή που εισήλθαν οι Απόστολοι προς τον Κύριο, ο Κύριος άνοιξε τη συζήτηση και είχαμε αυτά τα αγαθά αποτελέσματα, και από την απάντηση του ότι της προσευχής της και του ελέους του Θεού προς την πιστεύουσα αυτή πλησυχή, έστω και αν ήταν ειδωλάτρης, ότι η άθη φυγάτερ αυτής από τις ώρες εκείνης από μακριά εθεάθη, χωρίς, η άθη χωρίς να ερωτηθεί και χωρίς ιδία να παρακαλέσει. Θα μου πείτε τώρα εδώ, μα τι μπορούσε, δαιμονισμένη ήταν, μπορούσε αυτή να παρακαλέσει? Το μωρό μπορεί να παρακαλέσει μόνο του. Ακριβώς, είναι το ίδιο ακριβώς. Όπως εκείνη δεν μπορούσε να παρακαλέσει και άλλοι παρακάλεσαν και για λογαριασμό άλλων αυτή έλαβε, έτσι είναι και εδώ, το μωρό δεν μπορεί να παρακαλέσει και αύριο μπορεί να πεθάνει. Και όσοι δεν βαφτιστούν εν ύδατι και πνεύματι βασιλεία ουρανών δεν πρόκειται να δούνε, όπως είπε ο Χριστός μας στη στιχομηθεία εκείνη με τον καλόν εκείνο Νικόδημον που διαβάζουμε στο γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου. Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς οι υπόλοιποι να αναλάβουμε για λογαριασμόν εκείνης. Για λογαριασμόν εκείνης να αναλάβουμε. Για λογαριασμό του μικρού ή του παιδιού κλπ. Και ο Χριστός τότε κάνει έλεος, καθαρίζει τον άνθρωπο, βοηθάει τον άνθρωπο. Όταν βέβαια είναι ελεύθερο το αυτεξούσιο του ανθρώπου, μπορεί να παρακαλεί πάλι ο άνθρωπος για τον άνθρωπο, αλλά εκείνος ο άνθρωπος εν πλήρη γνώση και με το ελεύθερο αυτεξούσιό του να μην δέχεται άχρη καιρού. Να μην δέχεται. Τότε επιστρέφει η προσευχή προς εσένα. Είναι δηλαδή μία επιταγή η προσευχή που στέλνει σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη. Όμως ο άνθρωπος εκείνος εν το εγωισμό του, παρότι ειδοποιείται, δεν πηγαίνει να την παραλάβει. Και επιστρέφεται η επιταγή ως ανεπίδοτος. Έτσι δεν γίνεται όταν δεν θέλει να την παραλάβει εκείνος ή δεν υπάρχει αυτός. Έτσι ακριβώς γίνεται. Εμείς θα πάρουμε το μισθό μας, αυτός όμως εν το εγωισμό του δεν θέλει να λάβει. Αλλά αυτό γίνεται σε έναν μεγάλον. Εδώ όμως για τον νηπιοβαπτισμό, παραδείγματι, που έχουμε εμείς, εν προκειμένου των λόγων και τον πόλεμο εκ μέρους των εχθρών της Εκκλησίας μας, είμεθα εν δικαίω. Και μπορούμε να το κάνουμε, διότι έτσι έχει ο Χριστός μας αφήσει από τη χειρονομία του, από τη ζωή του, προς τόσες άλλες περιπτώσεις, αλλά και πιο συγκεκριμένα σε αυτή την οποία διαβάσαμε απόψε το βράδυ. Ώστε, ορθή πίστη ότι ο Χριστός τα πάντα δύναται. Ταπεινό φρόνημα και συνέχεια στην προσευχή. Αυτό είναι το τρίπτυχο του χριστιανού. Όταν ο χριστιανός πιστεύει σε ποιον μιλάει. Δεύτερον, έχει φρόνημα ταπεινό. Και τρίτον, επιμένει, εμένει, δεν εκακεί στην προσευχή του, όπως λέει ο Παύλος, θα έχει αγαθά αποτελέσματα και για αυτόν τον κόσμο και για τον άλλον. Πράγμα το οποίο εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.